Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Săptămâna trecută am început un subiect foarte important despre inspirație. N-am reușit să-l terminăm, așa că vom continua astăzi despre inspirație și apoi vom deschide un nou subiect despre infailibilitatea Bibliei, infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Acum, vorbind în continuare despre inspirație, am constatat că teologii vorbesc despre extinderea inspirației. Așa că pornesc de la întrebarea, este inspirată Biblia în ansamblu ei, întreaga Bibliei, sau doar părți ale ei?
Da, o întrebare foarte discutată și aceasta, și este cumva rodul sau pornește întrebarea de la acea premiză a gradelor de inspirație. Dacă ar fi să pornim de la declarațiile Scripturii, pentru că așa am învățat, pornind de la ce spune Scriptura, în Scriptură găsim o expresie foarte clară a lui Pavel în 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, prihănire. Deci, practic, conform apostolului Pavel, toată Scriptura este insuflată. Deci nu vorbim de părți ale Scripturii, nu vorbim de anumiți autori inspirați, vorbim de toată Scriptura. Și aici e un element foarte interesant, că verbul a fi nu este prezent aici, el e subînțeles. Cumva textul sună toată Scriptura insuflată și folositoare să învețe, să mustre. Practic, am putea spune că pot fi două accente menționate. În primul rând, dacă punem verbul a fi înainte de teopneustos, de inspirat, accentul cade pe Scriptură. Este pus pe faptul că toată inspirată. Dacă punem verbul a fi doar la de folos, este puțin riscant, că s-ar putea face o selecție. Toată Scriptura inspirată este de folos. Și acum scriitorii sau interpreții s-au gândit care sunt inspirate și care nu. Și au fost. Procesul canonizării a fost destul de complex și de dur la un moment dat. Să nu uităm că, de exemplu, cartea Apocalipsa târziu a fost inclusă în canonul biblic în secolul al IV-lea. De ce? Pentru că era considerată doar un produs al gândirii apocaliptice iudaice și nu avea legătură cu creștinismul. 2 Petru, de asemenea, era perceput ca fiind nu foarte potrivit. Iacov, de exemplu. Iacov nici măcar nu era considerat inspirat, fiind mai legalist. Martin Luther, încă, deci vorbim la 1500 de ani după scrierea Bibliei, Martin Luther era în dubiu, urmai episoade de paie, domnule, nu prea, e legalism, nu are de face cu... De exemplu, cântarea cântărilor, chiar și la evrei, multă vreme a fost lăsată la o parte pentru că nu conține cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Estera, de asemenea, la fel. Luptele acestea au fost destul de serioase. Dar observați că Apostolul Pavel, atunci când vorbește de Scriptură, că este inspirată de Dumnezeu, deja aceste cărți, și vorbea de Vechiul Testament, pentru că în acel moment Noul Testament nu era scris, când spunea toată Scriptura, însemna toate cărțile pe care iudeii le vedeau ca inspirate. Și la Iamnia, în anul 90, aceștia au închegat un canon tocmai pentru a se delimita de
cărți. A fost un conciliu iudaic acolo.
Da, conciliul de Iamnia, tocmai pentru a se delimita de scrierile creștine, au închegat canonul Vechiul Testament, format din cărți pe care deja le foloseau în închinare la sinagogă și erau citite ca fiind inspirate. Și acestea conțineau acele cărți despre care am vorbit mai devreme. Și Pavel spune că toată inspirată. Deci nu vorbim de acest lucru de o grad de inspirație, nu vorbim de selecție, nu, toată inspirată. Și e foarte important acest lucru și e și utilă, deci nu doar că e inspirată. Este utilă, este relevantă pentru fiecare generație. Este cuvântul viu. De aceea am putea spune că dacă vorbim de extinderea inspirației, ea cuprinde toată Scriptura. Nu vorbim de părți din Scriptură care sunt neinspirate. Acum este adevărat că în procesul criticii textuale, adică avem la bază mai multe manuscrise și sunt și pasaje care apar în manuscrisele mai târzii, pasaje care nu au relevanță crucială în învățătura biblică. E clar că vorbim de adăugiri, vorbim de comentarii colaterale și critica textuală cumva selectează. Și sunt mai multe criterii. Cele mai vechi manuscrise, pasajele care sunt mai scurte, ele sunt de obicei mai vechi, mai rudimentare ca formă, dar este categoric că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu vorbim de mai puțin. Și nu doar Pavel spune acest lucru.
Da, e o ultimă problemă pe care aș vrea să o discutăm astăzi. Este cea legată de intensitatea inspirației domnului pastor. Pentru că întrebarea care se pune este, inspirația a fost o influență generală, implicând doar sugerarea unor concepte, sau a cuprins și alegerea cuvintelor? E o idee la care aș vrea să revenim.
Eu cred că putem vorbi de ambele. La ce mă refer? Sunt pasaje clare când vorbim de chiar și de o alegere a cuvintelor. Adică dacă, de exemplu, vorbim de legea morală, Scriptura ne spune că Dumnezeu a scris-o cu mâna Lui. Așa spune Exodul. Și eu cred că Dumnezeu a scris-o cu mâna Lui și cred că Moise, când a scris despre acest lucru, a scris cu fidelitate exact cum a scris Dumnezeu. Cred că sunt afirmații ale Bibliei, așa cum spun profeții, așa vorbește Domnul. Și sunt cazuri când redau cuvânt cu cuvânt ce vorbea Dumnezeu. Dar sunt și pasaje, și destul de multe pasaje în Scriptură, când inspirația a avut loc la nivelul gândirii, la nivelul conceptelor și autorul a scris cu cuvintele lui acest lucru. Și dovadă putem observa anumite diferențe între evangheliști despre același eveniment. Relatează diferit un eveniment. Sau sunt mesaje identice scrise de profeți diferiți care erau contemporani, dar cu cuvinte diferite. Isaia a fost contemporan cu Mica. Au pasaje, profeții mesianice, dar sunt foarte diferite. Asta nu înseamnă că mesajul este alterat. Nu, sunt diferențe. Și eu cred că aici trebuie să înțelegem că Dumnezeu este artist. El se folosește de diferiți oameni și mi se pare că acest argument este foarte simplu. Noi suntem diferiți. Dumnezeu, atunci când vrea să transmită mesajul, vrea să transmită mai multor categorii sociale, mai multor oameni din mai multe generații care sunt diferiți și cred că această diversitate de autori biblici care își pun amprenta lor asupra scrierii prin forma ei are relevanță pentru noi astăzi. De ce? De exemplu, am observat, unii oameni, dacă te gândim la cele patru evanghelii, unii oameni preferă Matei, alții Marcu, alții Luca, alții Ioan. De exemplu, mie îmi place foarte mult Matei prin prima structurii sale și Ioan prin prima profunzimii sale. Îi prefer pe ei doi și de foarte multe ori predic din acele două evanghelii. Asta nu înseamnă că nu privesc ca inspirată Luca sau Marcu, nici pe departe, dar au impact asupra mea, ca formă vorbesc. Am întâlnit oameni care preferau Marcu. Li se părea că este mult mai interesant, fiind și, după cum se spune, prima evanghelie scrisă. Alții au preferat Luca, fiind cumva singurul neevreu dintre cei patru evangheliști.
Și parcă mai documentată.
Și mai documentată. Păi, Luca și spune la început că el a făcut cercetări cu Deamănuntul. Este o carte foarte documentată. Adică a mers pe documente. Fie că tradiție orală, fie scrisă, dar a mers pe documente. Dar cred că aici Dumnezeu vine în întâmpinarea nivelul noastre și chiar și la acest nivel Dumnezeu vrea să ne invite să studiem Scriptura și ne oferă scrieri așa pe înțelesul nostru și la nivelul nostru, să ne atingă și inima. Și eu sunt foarte multe genuri literare în Scriptură, atât de frumoase genuri literare pe care scritorii le-au folosit tocmai pentru ca să arate cât de frumos este Dumnezeu și cât de frumos e cuvântul Său. Cine iubește poezia, trebuie să zic că sunt literați, iubește poezia. Ai poezie foarte multă în Scriptură și nu mă refer doar la psalmi sau cântarea cântărilor. Isaia este aproape toată scrisă sub formă versificată. Vă dați seama, adică vorbim de niște opere literare foarte frumoase. Cine dorește literatură sapiențială, găsește destulă de multă literatură. Sunt foarte, foarte variate genuri literare și stilistica Bibliei e foarte frumoasă. Cred că aici vorbim de vorbim și de o inspirație, o influență generală, vorbim și de elemente particulare când Dumnezeu a dat cuvânt cu cuvânt anumite lucruri.
Domnule pastor, încheiem aici subiectul despre teoria inspirației, despre teoriile inspirației, despre inspirație la modul general și vom deschide un nou subiect despre infailibilitatea Bibliei. Consider că este doctrină despre Dumnezeu pentru că vorbim despre infailibilitatea Bibliei, vorbim de fapt despre consecvența lui Dumnezeu, despre statornicia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a zis într-o zi așa și în altă zi altfel și tocmai de aceea Biblia în ansamblul ei este unitară și nu se contrazice. Am constatat că sunt mai multe concepții privitoare la infailibilitatea Bibliei. Am numărat 7 direcții importante. De aceea v-aș ruga să începem cu o primă direcție și anume cu cea care este numită infailibilitatea absolută.
Da, e foarte delicat subiectul, pentru că este strâns legat și de ideea de ineranță, deși unii fac confuzie între cele două. Scriptura nu poate greși sau nu poate cădea. Și, într-adevăr, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu infailibil, cuvântul său, mesajul său, trebuie să fie infailibil. Acum, autorii au încercat, sau, mă rog, teologii au încercat să găsească cumva răspuns sau să concilieze, să împace ideea unui Dumnezeu infailibil cu ideea unui produs care are și amprentă umană asupra Scripturii și, mă rog, aceste teorii despre infailibilitate sunt în strânsă legătură cu teoriile despre inspirație. Adică găsim aici o cauză-efect. Când vorbim de infailibilitate absolută, aceasta susține că Biblia în întregime, inclusiv detaliile istorice și științifice pe care le conține, este adevărată. Deci toate sunt adevărate. Nu găsim greșeală în Scriptură. Și dacă nu există greșeală, înseamnă că este un produs al teoriei dictării sau teoriei verbale. Dacă Dumnezeu a inspirat cuvânt cu cuvânt, automat este infailibil și tot ce este înregistrat este cumva o informație adevărată. Este delicat. Dacă într-adevăr chiar nu e nicio greșeală în informația biblică. Sunt, de exemplu, informații matematice care nu sunt neapărat cele mai corecte în Scriptură. Sau sunt informații care țin de univers, care nu sunt cele mai corecte, sau putem spune că într-un limbaj caracteristic omului de atunci, din antichitate. De aceea e foarte interesant să studiem ce înseamnă această infailibilitate absolută. Pentru că problemele pe care le întâmpinăm în Scriptură, în raport cu anumite științe exacte, probleme minore, care sunt irelevante, pentru mine cel puțin, duc la invalidarea acestei teorii, acestui absolutism în privința infailibilității. Și dacă, personal, dacă nu acceptăm inspirația dictării sau verbală, aceasta cade la un moment dat. Nu. O altă teorie este infailibilitatea deplină. Ce vrea să spun această concepție? Recunoaște că Biblia este adevărată în întregime, dar referințele istorice și științifice le consideră ca fenomene raportate cu aproximație, așa cum apar ele ochiului omenesc sau într-o descriere populară. Și este foarte interesantă această teorie, adică, până la urmă, Biblia a fost dată pentru scopuri practice. De ce ar fi avut nevoie Dumnezeu să transmită niște informații de matematică? Interesul lui Dumnezeu pentru când a transmis Scriptura a fost să ne ofere o informație despre El. Și cred că la nivelul mesajului, dacă acceptăm teoria inspirației dinamice, că mesajul este inspirat de Dumnezeu și cuvintele sunt alese de către autori, cum au știut mai bine, în mare parte, că sunt și pasaje unde Dumnezeu însuși vorbește clar, atunci se potrivește foarte bine cu această interpretare. că practic Biblia este adevărată, dar realitățile astea științifice, istorice, au fost prezentate așa cum a apărut atunci, ochiului. Dacă ne gândim la baia de aramă, la măsurarea ei, nu este dată acolo măsurarea matematică exactă.
Nu este pi, corect.
Da, nu este. Adică unii au spus, domnule, dacă așa este, înseamnă că Biblia minte. Nu, deci nu mi se pare corect, tocmai pornind de la această infaliabilitate absolută. Dacă Biblia pretinde, trebuie să înseamnă că acolo minte. Alți autori spun, sau comentatori, nu, Biblia era infailibilă absolut, dar când vorbim de autografe, de manuscrise originale. Acum noi nu mai avem și sunt strecurate erori. Da, dacă ar fi așa, la ce mi-e de folos? Adică dacă Dumnezeu nu a fost în stare, între ghilimele, să împăsteze autografele, să le pună undeva anume, să le am la dispoziție, la ce mi-e de folos o astfel de teorie și astfel de scrieri infailibile, absolut vorbind, dacă eu nu le am la dispoziție. Sunt doar undeva așa, doar pur ipotetic, teoretic, undeva, poate că pe nou pământ, Dumnezeu ne va face harul, bucuria să vedem manuscrisele originale, autografele, să vedem cum au fost ele. Și vom ști și limba, ne învață Domnul limbile acelea.
Domnule pastor, înainte să trecem la alți reprezentanți, alte teorii ale inspirației, vă propun și dumneavoastră și ascultătorilor noștri să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim ulterior cu toate celelalte pe care ni le-am propus pentru astăzi. Thank you. Am revenit în direct, dragi prieteni. De ceva vreme, în emisiunea de astăzi, am abordat un nou subiect și anume cel al infailibilității Bibliei. Domnul pastor Marius Mitrache, invitatul nostru în emisiunea de astăzi, ne-a prezentat deja două teorii ale infailibilității, infailibilitatea absolută și infailibilitatea deplină. Care ar fi următoarea teorie, domnule pastor?
Următoarea teorie este cea limitată, susținută de Benjamin Warfield. Aceasta susține că Biblia este infalibilă în, cumva, referinței doctrinare și privind mântuirea. Dar datele, eu știu, despre istorie, știință, sunt limitate, așa cum și scriitorii au fost limitați în contextul lor. Cumva el este foarte practic, acest Benjamin. El spune că Biblia corespunde scopului pentru care a fost dată. Să-i apropie pe oameni de Dumnezeu, să le transmită un mesaj din partea lui Dumnezeu și că ea nu a fost dată să ne ofere informații științifice, matematice, neapărat istorice, ci pur și simplu un mesaj din partea lui Dumnezeu, asumându-și limitările scriitorilor. Și asta e foarte interesant, deși nu sunt într-un totul de acord cu această teorie, însă în același timp trebuie să recunoaștem că Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Biblia are un scop bine definit. Ea nu are rolul de a ne satisface curiozitatea și nici căutările noastre științifice sau, mă rog, materie de istorie sau alte domenii, pentru că trebuie să înțelegem, scriitorii nu au fost istorici, nu au fost matematici, nu au fost profeți. Și orice om are limitările sale. Nu înseamnă că Dumnezeu nu a ținut cont de un context istoric real. Adică au fost cazuri când, de exemplu, despre hitiți, se spunea că acest popor n-a existat. Nu era în istorie înregistrat. Până la urmă, arheologia a descoperit că au fost un popor hitit, ceea ce a făcut dreptate Sfintei Scripturii. De aceea, este puțin alunecoasă această teorie. Este frumos când spune că ea corespunde scopului, dar scopul lui Dumnezeu n-a fost de a transmite revelația în afara unui context istoric, concret. Că, până la urmă, mizele sunt pe zona istorică, mai degrabă, decât pur științifică, pentru că istoria ne ajută să înțelegem foarte mult cadrul. Planul mântuirii are loc în istorie, tot în istorie.
Și ne vorbeați la un moment dat despre existența lui Dumnezeu în istorie, manifestarea
lui
în istorie.
Da, imanența lui Dumnezeu, e clar, adică este nevoie de, pentru a înțelege, e nevoie să intre în istorie prin aceste exemple și prin, în final, prin întruparea Domnului Hristos.
Am prezentat la început că sunt șapte direcții, șapte concepții ale infailibilității cuvântului lui Dumnezeu. Am ajuns la a patra, al cărei reprezentant este Jack Rogers. Care este punctul lui de vedere?
Ia, cumva merge mai departe și el merge pe o infailibilitate a scopului. El spune că revelația biblică are ca scop să-i aducă pe oameni la părtășie personală cu Hristos, nu să comunice adevăruri. Adevărul trebuie privit nu ca o calitate a propozițiilor, ci ca un mijloc pentru împlinirea unui scop. Biblia împlinește acest scop în mod infailibil. Cumva, Jack Rogers merge pe ideea neo-ortodoxiei. Dacă ne amintim, Karl Barth, Emil Brunner, Martin Buber au susținut ideea că Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci devine cuvântul lui Dumnezeu când are loc întâlnire. Cumva, Jack Rogers merge pe ideea că Biblia conduce la întâlnire, la relație. Ea nu comunică adevăruri. Și aici este foarte interesant. Eu sunt de acord că Biblia, dacă nu te conduce la relație cu Dumnezeu, nu ți-e de folos. Dar nu Biblia suportă acest lucru ca și consecință, ci tu suporți consecința acestui lucru. Biblia rămâne cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă cu noi. Însă, să afirm că Biblia nu comunică adevăruri propoziționale, ci doar te conduci la o relație, asta înseamnă să invalidezi însă și de inspirației Bibliei. Păi, și o carte simplă mă poate conduce la o experiență cu Dumnezeu. Și sfatul unui prieten mă poate conduce la părtășie cu Dumnezeu. Și o întâmplare din viața personală sau un vis mă poate conduce sau o tragedie pe care o văd fie în viața personală, în familie sau în societate, mă poate conduce să mă apropii de Dumnezeu. Aceasta înseamnă că toate aceste elemente le punem pe această treaptă cu Scriptura. Este cumva destul de riscant acest lucru. Adică n-aș putea spune că adevărul trebuie privit nu ca o calitate a propozițiilor, Păi, când spunea Domnul Hristos, când se ruga Tatălui în Ioan 17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Evident că Domnul Hristos făcea referire la cuvântul tău ca fiind Scriptura. Deși ideea de cuvânt înseamnă ceva propozițional, înseamnă ceva rostit. Nu la întâmplare, el însuși este numit cuvântul. Și dacă este adevărul, întâlnim că adevărul are mai multe fațete, nu? Vorbim de adevărul ca persoană. Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar vorbim și de cuvânt ca adevăr, sau adevărul ca și cuvânt. Cuvântul tău este adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Adică trebuie să fim foarte conștienți. De aceea această teorie nu prea stă în picioare, conform înțelegerii că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Nu stă în picioare pentru că are multe scăpări și intră puternic în zona subiectivă. De omul stabilește ce este inspirat, ce nu este inspirat, dacă Scriptura e sau nu este.
Da, aici nu se aplică dictonul de la Delphi, omul măsura tuturor lucrurilor.
Nici pe departe.
E interesant că unii dintre teologi au susținut concepția adaptării revelației. Ce înseamnă lucrul acesta?
Această teoria acomodaționistă e foarte interesantă. Ea susține că Dumnezeu s-a acomodat, dar în ce sens? Nu că s-a plecat în contextul nostru să ne transmită după limbajul nostru, nu? Ci Dumnezeu a ținut cont de erorile noastre, de greșelile noastre, de starea noastră spirituală și s-a acomodat, a tolerat aceste lucruri și în acel context ne-a dat aceste lucruri. Și găsim, mă rog, multe aspecte de genul acesta și aici sunt date și exemple. De exemplu, el spune că Pavel și-a schimbat părerea despre înviere. În 1 Corinteni 15 spunea că va fi o înviere clară la a doua venire, dar în 2 Corinteni 5 acolo apare că vorbește despre o mutare în cerul direct după moarte, așa că învierea trupească nu mai are sens. Ori asta mi se pare o interpretare tendențioasă a acestui pasaj din 2 Corinteni. Această teorie, revelația acomodării, încearcă să explice și tolerarea unor practici, cum ar fi poligamia, cum ar fi sclavia, dar este cu totul altceva acolo. Dumnezeu le-a îngăduit temporar, pentru că avea mai multe adevăruri mult mai importante de transmis. Dar ulterior, dacă ne uităm la evoluția spirituală a poporului Dumnezeu, vorbind de Israel și apoi biserică, descoperim că s-au vindecat aceste lucruri, au fost eliminate. Domnul Hristos a fost clar când a spus, la început n-a fost așa. Dar și cumva s-a revenit la planul de la început al lui Dumnezeu. Progresia la nivelul revelației nu înseamnă neapărat o acomodare a lui Dumnezeu, ci înseamnă o protejare a noastră, pentru că n-am putea suporta lumina Evangheliei directă. Dar nu, n-am putea spune că Dumnezeu tolerează niște păcate, ca dovadă, alte păcate, cum ar fi homosexualitatea sau alte lucruri, nu a fost nicio acomodare în privința lor. Și nu va fi niciodată. Deși se încearcă acest lucru.
Și Dumnezeu a fost categoric. Și a fost Scriptura ne vorbește despre lucrul acesta.
Da. Și evident că această interpretare a fost, ce vorbim de cele două căi de interpretare, a pornit de la înțelegerea fenomenologiei de către om și apoi să vedem ce spune Scriptura. Cum tratează. Nu. Sunt greșeli exegetice.
Adineaur, îl amintați pe Emil Brunner. El a scris o carte interesantă intitulată Credința noastră. Din punctul de vedere al infailibilității, ce scrie el în această carte?
Păi, cumva, el este cumva latura extremă cu ceilalți doi colaboratori din Neo-Ortodoxie, Barth și Buber, ale unei revelații non-propoziționale. Ei au susținut că revelația nu a fost dată în cuvinte. Revelația este o întâlnire, este o relație. O relație care are la bază doar cunoașterea aceasta mai nedefinită între noi și Dumnezeu, dar care poate fi mediată la un moment dat de Scriptură. Scriptura pentru el era mai degrabă o înregistrare a unor întâlniri pe care diferiți oameni, în cazul nostru profeții, le-au avut cu Dumnezeu. În acest context, Dumnezeu este revelația propriu-zisă. El spune că erurile din Biblie sunt cuvintele lui Isaia, lui Matei, lui Pavel și așa mai departe. Deci nu Dumnezeu poate fi acuzat de erori, ci ei, oamenii, pentru că ei au scris treaba asta. Dar revelația autentică e prin Hristos, Dumnezeu întrupat. E singura revelație. Până atunci nu există așa ceva, nu vorbim de o revelație scrisă. De aceea, pentru ei era impropriu să spui adevărul Scripturii. Nu, Scriptura nu este adevăr. Dumnezeu este adevăr. Scriptura e doar o relatare a unor oameni care pot greși. Nu mi se pare deloc potrivit această perspectivă. De ce? Dacă ne uităm la chiar la atitudinea Domnului, el când a discutat cu Lucifer a spus stă scris. El nu s-a referit la sine, că era Dumnezeu întrupat, ca fiind revelația și ca fiind autoritatea în disputa aceasta ideologică, teologică sau cum vrei să spunem, ci a făcut apel la Scriptura Vechiului Testament, care era până atunci scris. Stă scris. Dacă Dumnezeul întrupat a făcut acest lucru, este evident că s-a bazat pe faptul că e inspirată. Și sunt mai multe pasaje în care Domnul Hristos face aluzie sau citează Vechiul Testament. Am spus mai devreme despre... La început a fost așa. Dacă nu crezi în inspirația Scripturii, că Dumnezeu a spus, de ce repeți acele lucruri? Apoi, nu mai vorbim de profeții Noul Testament, de scritori, evangheliști, de cei care au scris literatura epistolară, au citat foarte mult din Vechiul Testament. Să nu uităm că însuși Domnul cumva și-a explicat lucrarea sa și, mă rog, moartea și învierea, le-a deschis mintea, spune, celor doi ucenici pe drumul spre Emaus, târcuind toate profețiile sau toate scripturile cu el. Și a găsim în Luca și psalm și profeți Moise și...
Sunt peste 300 de profeții despre Hristos în Vechiul Testament.
Exact. Apoi scritorii, evangheliștii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin. Și vorbim acolo de niște afirmații propoziționale. Adică dacă n-ar fi așa, ar fi așa cum spune Emil Brunner, înseamnă că Hristos s-a înșelat, evangheliștii s-au înșelat și cei care au scris Pavel, Petru, Iacov s-au înșelat și ei. Ori mă îndoiesc de acest lucru. Mă îndoiesc. Nu știu cum interpreta Brunner afirmația lui Pavel, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu este un rod al experienței mele subiective și l-am relatat.
Și am ajuns în sfârșit la ultima concepție despre infailibilitatea Scripturii, pentru că ne-am propus 7 fiind cele mai importante și aceasta 7 aparține lui David Hubbard. Care este punctul lui de vedere privind infailibilitatea?
El a spus că infailibilitatea este irelevantă sau nerelevant. Irelevantă. A și scris o carte despre irelevanța ineranței. Da, sau infailibilității. El a scris că eroarea este o chestiune morală și spirituală, nu intelectuală. Așa că, până la urmă, dacă ne-a interesat prea mult asta, am ajuns să-l mai credem. E ceva artificial, spune el. Până la urmă, nu te interesează dacă e sau nu Biblia greșită. Trebuie să... El spune că acesta este ceva artificial impus de tendințele filozofice moderne. Și este o chestiune dăunătoare unității bisericii. E foarte lejer acest om, dar problema este... Dacă ar fi așa, atunci care mai este etalonul după care eu mă conduc? Conform acestei teorii, înseamnă că, până la urmă, biserica rămâne etalonul. Iată să-mi spun ce să fac, ce să nu fac. Nu mai avem un canon, nu mai avem un ghid stabil, un ghid care nu poate greși. În cazul acesta, suntem cumva... lăsați la cheremul istoriei, la cheremul conciliilor bisericești de-a lungul timpului, la cheremul prelaților sau a fețelor bisericești, că vorbim de pastori, de preoți, ori dacă eu, ca închinător, depind doar de pastor, vine o protestant, că pastorul îmi va spune tot ce trebuie să știu, atunci nu m-aș simți prea bine, adică nu mi se pare corect, nu pentru că n-aș respecta un om care este așa slujbă, nu asta, dar suntem limitați noi oamenii. Limitați. Până nici măcar profeții nu și-au asumat, arogat acest rol de eu sunt cel mai tare, pe mine să mă asculți. Nu. Eu doar au transmis un mesaj. Și cred că este riscant. Eu n-aș susține această teorie.
Păi să ne gândim la capitolul 14 din Romani, cum îl încheie Pavel, că fiecare va fi judecat după încredințarea lui. Deci, cu alte cuvinte, fiecare dintre noi este îndemnat de Dumnezeu să citească Scripturile și să-și adapteze viața, credința, toată ființa lui la ce scrie acolo, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu.
Da, faptul că spune că acest concept al infailibilității ne distrage atenția de la legătura cu Dumnezeu, nu, mi se pare o forțare a notei. N-am citit cartea, dar cred că este foarte posibil ca să fi dorit să scape de problemele pe care le trebuie Scriptura, că sunt probleme. Și nu poți împăca ideea de infailibilitate a Scripturii cu anumite erori, am putea spune, care sunt în Scriptură. Este riscant pentru că deciziile și toate aceste teorii ale infailibilității ne arată că deciziile pe care le luăm în această privință, cum și deciziile pe care le luăm în privința inspirației, ne vor conduce la decizii în viața morală, spirituală și teologică și la nivel practic. Și în final, relația cu Dumnezeu depinde de aceste decizii pe care le luăm.
Noi n-am deschis acest subiect despre infailibilitate ca să ne aflăm în treabă. Nu. Infailibilitatea este un subiect foarte important. De aceea v-aș ruga ca să ne justificăm? Nu, pentru că este necesar să spunem lucrul acesta. De ce este necesar să accentuăm acest subiect, această idee a infailibilității Bibliei?
Cred că aici Apostolul Pavel și Domnul Hristos sunt suficienți pentru a descrie acest lucru și sunt câteva elemente. Să-l iau pe Domnul Hristos în primul rând. Versetul pe care l-am citat mai devreme, Ioan 17, cu 17 dacă nu mă înșel, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Din perspectiva Domnului, adevărul, cuvântul, are un rol sfințitor. Să nu uităm că acest cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, nu este doar un cuvânt scris și el acolo, nu. Este viu, spune Pavel în Evrei. E viu. El despică ființa umană. El ne judecă simțurile inimii. El este cuvântul lui Dumnezeu. Are aceeași autoritate și impact ca și cuvântul întrupat. Apoi Domnul Hristos s-a apărat pe sine și și-a apărat credința, am putea spune, prin stă scris. Dacă n-am un reper, sigur, eu unde mai sunt astăzi? Vă dați seama că într-o societate bulversată de relativism, nu mai ai adevărul, nu mai ai absolutul, nu mai ai repere morale, dacă n-ai ceva fix, un reper fix la care să te raportezi, unde suntem atunci? Iar Apostolul Pavel, pasajul din Timotei, este foarte clar, toată Scriptura este suflată și de folos să învețe. Este foarte important, adică cine mă învață? Eu ce trebuie să știu despre credință? Să mustre, cine mă mustre dacă nu cuvântul lui Dumnezeu? Să îndrepte, apoi îndreptarea e foarte importantă. Eu cum fac lucrurile? Și să dea înțeleg cele neprihănire. David, el spune foarte clar, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Păi, asta e foarte... Sau, cum își va ține tânărul curată cărare? Îndreptându-se, nu după ce spune biserica, după ce spun teorii, paradigmele, undive, nu, după cuvântul tău. Aceștia credeau într-un cuvânt infailibil, un cuvânt care este cuvântul lui Dumnezeu și este sigur. E foarte important acest lucru și eu cred că acest cuvânt va rămâne în picioare până când va veni Hristos. Domnul spune însuși, când la sfârșitul vremii nu îi voi judeca eu, ci cuvântul îi va judeca atunci. Adică cuvântul va fi norma după care noi vom fi evaluați, judecați. Asta e foarte important. Și dacă n-ar fi infailibil, n-ar avea niciun rol în judecata noastră. Dar e foarte important și nu este de neglijat acest lucru.
Noi ne-am gândit să existe această emisiune ca să fie o bază pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru emisiunea Vremea Întrebărilor, pentru că acolo vin o mulțime de întrebări. Și unii dintre dumnealor, la un moment dat, au constatat că există niște inadvertențe, niște aparente contradicții în Biblie, dacă le-am luat ca atare și am constatat că sunt inadvertențe reale și contradicții reale, atunci sigur că s-ar pune în discuție și infailibilitatea Bibliei. Și atunci să vorbim puțin despre infailibilitatea Bibliei și faptele relatate în Scripturi. Ce ne puteți spune despre lucrurile acestea? Poate chiar cu exemple concrete, pentru că vă refereați adineaur la niște exemple concrete.
Este clar că aceste inadvertențe dovedesc faptul că fie Biblia nu are infailibilitate absolută, fie la un moment dat sunt erori ale scribilor, fie nu înțelegem noi bine cele trei variante. De exemplu, avem un pasaj întâlnit în cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu, Luca, când Domnul Hristos îi trimite pe cei 12 ucenici în misiune și la un moment dat doar Marcu ni se spune că Iisus le-a poruncit ucenicilor să nu ia cu ei altceva decât un toiag. În Luca și Matei li s-a spus să nu ia nici toiag măcar. Acum oamenii sunt mirați, păi puțin, dar cum este? Este ca Marcu sau ca Matei și ca Luca? Care minte dintre ei? Deci trebuie cineva să mintă aici.
Da. Sau care e mai puțin informat.
Da, sau așa, care e mai puțin informat. Dar și lipsa de informație când ai asemenea pretenții de inspirație e foarte interesant. Acum am stat și m-am gândit și eu la acest pasaj. E foarte interesant că sunt mai multe criterii pe care trebuie să le folosim atunci când vorbim de interpretare. În primul rând, cine a fost martor ocular? Matei este singurul martor ocular de aici. Apoi, Marcu a fost un apropiat al lui Petru.
Iar Petru a fost martor ocular.
Iar Petru a fost martor ocular. Luca a fost un apropiat al lui Pavel. Dar și Luca a făcut cercetări cu deamăruntul. A studiat rapoarte scrise și orale și a văzut ce este mai verosimil. Și a scris ce înseamnă că este corect. Acum, Luca n-a avut acces la rapoartele apostolilor. Bine, cercetătorii mei pe ideea că Marcu este prima evanghelie scrisă și că Luca, Matei, cumva a împrumutat destul de mult de la el, de la Marcu. Dar este ciudat că aici nu a împrumutat acest toiag. De fapt, ei nu-l aveau. Da. Și cred că personal eu pot împăca foarte simplu acest lucru spunând că este fie o aluzie la ideea să nu aveți grijă în ceea ce privește viața voastră, că Dumnezeu va avea grijă, fie este un element neimportant. Același lucru se poate spune și despre raportul cu învierea demonizatului. Într-un loc sunt doi demonizați, în alt loc un demonizat.
Acolo în Gadara.
Și acolo cât ai fi de așa doritor să înțelegi, n-ai cum să vezi, adică ori doi, ori unu. Dacă era o chestiune care privea înfățișarea demonizatului, blond, mai șaten, mai, sau mă rog cum era, aici părerele
depinde
mai...
Depinde cum bătea lumina.
Cum bătea lumina, cum vedea omul, dar când vorbești de număr și nu vorbești de o ceată mare, domnule, erau 10-12 persoane. Cam bate cam pe acolo. Nu, vorbești de un sau doi, adică dublezi numărul. Clar că aici cineva a greșit sau n-a primit un raport cum trebuie. Dar părerea mea este că diferența aceasta se explică prin accentul diferit pe care îl pun scritorii. Să nu uităm că cei trei evangheliști sinoptici au destinatari diferiți, au scop diferit. Matei scrie Evanghelia evreilor. De aceea sunt foarte multe elemente și structurale care țin de Pentateuh, concepte iudaice. Matei, de exemplu, nu folosește împărăția lui Dumnezeu ca termen, că Dumnezeu, Iahve, nu se folosea termenul, ci împărăția cerurilor, un eufemism pentru Dumnezeu. Pe când Luca și Marcu nu au această problemă, pentru că destinatarii erau alții decât evrei. Apoi, un alt exemplu, avem timpul șederii în Egipt. Găsim într-o parte 400 de ani, într-o parte 430, pe cum a fost. Dacă stăm bine să analizăm, și aici sunt mai multe teorii, să analizăm lucrurile, s-ar părea că de când era Avram, au început numărătoarea acestui lucru. Când Isaac a început să fie cumva persecutat de Ismael. Și de atunci au trecut 430 de ani. Și sunt cercetători care au ajuns la concluzia că doar 215 ani au fost petrecuți în Egipt, propriu zis. Iar Canaanul fiind cumva o zonă care aparținea cumva Egiptului. Că Egiptul e marele imperiu de atunci. Însă sunt și interpreti care spun că a stat acolo fix 400 de ani. Acum, cum păcăm situația aceasta? Nu cred că este foarte relevant cât au stat. Ce este relevant este motivul pentru care au stat acolo, de a fi o revelație pentru egipteni, și relevant este exodul, modul în care au ieșit de acolo. Dacă a stat într-un fel sau altul, repet, poate fi o eroare scribală, a scris de mai târziu, poate fi o eroare a lui Moise la un moment dat, sau dacă vorbim de Galateni, Pavel, sau poate fi o problemă la mine, la interpret. Cei care citesc nu înțeleg toate detaliile. Și cred că e bine să nu luăm decizii definitive atunci când întâlnim o situație neclară. Să așteptăm și cu siguranță că vom elucida aceste lucruri. Dar, repet, să ne și asumăm ideea că sunt anumite pasaje care au conțin erori de înregistrare al anumitor numere, al anumitor, poate, nume la un moment dat. Și eu personal nu sunt deloc zguduit în credința mea de această problemă.
Din nefericire, va trebui să ne oprim aici, pentru că timpul ne dă afară din platou. Subiectul nu este epuizat. Ce mai avem de spus, vom zice într-o emisiune viitoare. Siguranță. Așa că, de pe acum, vă invit să fiți este alături de noi și să ne explicați despre modurile de abordare și tot ce mai avem noi de vorbit la subiectul acesta despre infailibilitate. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Sper că am reușit să vă atragem atenția asupra unui subiect așa de important cum este infailibilitatea Bibliei și veți fi cu noi și săptămâna viitoare. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!